u studia dvojky Českého rozhlasu Vrzla Vrátka. A já jsem moc ráda, že můžu přivítat dnešního hosta. Je naprosto normální, přirozená ženská, žádná primadona. Řekla bych pokorná hvězda, Daniela Kolářová. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Danielko, z vás je cítit to, že o sobě pochybujete, přemýšlíte o světě. Je to tak? Cítím to tak správně?
A tak vlastně ano, celý život to tak je.
Vy jste už v důchodu,
ano.
A dostala jste teď takovou krásnou příležitost, myslím trošku takovou, která vybočuje z řady rolí, které jste hrála, a sice hrajete Rozhárku v seriálu Život je ples.
Ano.
Myslím, že spoustu posluchačů asi sleduje. Věděla jste hned, že to je něco výjimečného?
Já jsem byla právě potěšená za to, že to je pod určité sérii úplně jiných postav, jiných charakterů, zase něco naprosto odlišného, že je to taková poloha, na kterou se těším, protože vlastně s něčím tam člověk může souznít absolutně, nebo jsou tam určité životní zkušenosti, cesta, kterou člověk ten ušel a potřebuje je celé vlastně přehodnotit během jediné minuty, kdy se doví tu informaci, že je všechno jinak, než předpokládala Rozhárka, a že místo na pár dní prostě se octne v tom domově seniorů vlastně už jakoby na dožití, na pořád. Takže to mě moc zajímalo, jak s tím bude nakládat. A pak jsem byla vůbec ráda za to téma. Téma lidí v téhle fázi života, jak se k ním budeme stavět jako společnost, jak si představujeme, že nám ještě můžou nebo nemusí být prospěšní, protože je to takové odstrkované téma.
To je pravda. Na druhou stranu si myslím, že celý život člověk si nejlépe rozumí se svými vrstevníky, protože žije určitou etapu života, kterou oni žijí také. A přitom si myslím, že ty seniorské domy nejsou úplně od věci, ale záleží na tom, jak to člověk uchopí a jaká je ta situace toho konkrétního člověka.
No tak samozřejmě záleží na vašem zdravotním stavu.
To určitě.
Od toho se všechno odvíjí, jestli jste prostě schopná se o sebe starat, anebo prostě už jste v té fázi, kdy ne a musí být o vás. Ale jistě, že je potřeba to vyvažovat. Já si myslím, že by bylo hrozně fajn, aby mezi ty seniory prostě, aby tam byl třeba mladší personál, aby se to vlastně generačně doplňovalo, aby ty lidi byli pořád společně v kontaktu. Jo, aby nebyly jako izolovaná skupina, jako já nevím, jako když se udělá nějaký ročník z Damu svoje divadlo, tak po 7 letech končí, protože zjistí, že jenom se s vrstevníky se divadlo hrát nedá, že v tom prostě musí být generačně různé, abyste vůbec mohla přijít k nějakým závažnějším tématům.
Určitě. A generace se navzájem obohacují.
Ano, samozřejmě. Protože ti starší lidi mají zkušenosti a můžou upozornit ty mladé, aby nedělali takové chyby, aby se jimi nezdržovali.
A oni si nedají říct.
A to je ten problém.
Dostali jsme, paní Danielko Kolářová, mail z Nizozemí od Evy Elizabeth. To je naše věrná posluchačka, aha, protože nám občas napíše. Léta znám paní Kolářovou z filmů, ve kterých hraje. Myslím, že opravdu poprvé jsem ji objevila ve filmu Noc na Karlštejně, kde jsem si ji oblíbila. Film Vratné lahve, který je moc krásný, jsem dostala od Holanďanů. Je v češtině a s holandskýma titulkami. Takže jej mohl sledovat i můj muž. Mávám na vás do studia Českého rozhlasu.
Děkuju, já mávám do Holandska, děkuju.
Velmi potěší takový mail. Když se řekne ta noc na Karlštejně, co se vám vybaví, jak na ní vzpomínáte? Jaromír Hanzlík po boku.
Ano, no tak tam byl především obrovský jakoby ten filmový chaos. Spousta komparzů na tom karlštejnském nádvoří, koňáci, že jo, s koňma, spousta koní. A teď všichni pozvoblíkaný, teda samozřejmě jakoby v těch dobových kostýmech. Pak je to vzpomínka vlastně na poslední setkání, nebo moje první a poslední setkání s panem Marvanem, protože to byla jeho poslední filmová role a já jsem s ním poprvé v životě vlastně byla.
Kolik tam tenkrát bylo?
Asi 26. Tak nějak 26, 27 let. To vím, počítám to vždycky, jako dokud jsem ještě neměla děti.
Ano.
Tak potom už to všecko je jinak, ale asi takhle to bylo. A jinak...
Pan Zdeněk Podskalský.
Zdeněk Podskalský, protože to byly taky situace, já jsem říkala, pane bože, takový zmatek, takových lidí a nějak tak jako všecko to upočírovali s tím štábem, tak to fungovalo, ale v pohodě. Bylo to v pohodě a teďko tam jsme měli takovou tu scénu, kdy se tam honíme s Jaromírem a já jsem říkala, no a pane režisére, a co teda, jak to uděláme? A on byla, no tady takhle běhejte a my vás natočíme. No neměl problém, on to měl samozřejmě vymyšlený, on dělal, že nic neví, ale samozřejmě to měl velice přesně rozmyšlené. Ale byla to příjemná spolupráce, bylo to hezké.
Je to z toho cítit i přes ty věky, bych řekla, přes ty roky,
ano,
které uběhly, protože je to film pohodový a sálá to z něj. Čím to je? Je to složení, konstelace těch herců, anebo je to to, že ten režisér je naladí, navnadí na tu situaci a že vlastně je nerežíruje, ale že vysílá tu atmosféru.
No, je to, myslím, ta konstelační záležitost, protože to už vlastně máte ověření leta, že když se sejde vlastně, a to jsou ty zázraky, jo, to můžete chtít a ono, prostě když se nesejde ten správný tým, tak přes všechno, jak úsilí, aby to fungovalo, prostě někde to drhne a někde se stane ten zázrak, že to vlastně jako všechno jde, všechno to klape, všichni jsou na sebe příjemní a to jsou zázraky, já tomu říkám Vánoce, no, herecké Vánoce.
Tak hodně takových Vánoc.
Dík.
To dávno vše obecně známý je, že někdo žije a jinej nežije.
Naprosto výstižná písnička charakterizující seriál Život je ples. Je to krása, že pan Suchý přijal tu nabídku?
Já jsem za to moc ráda, protože samozřejmě Semafor je moje výrazná životní kapitola, byla to moje velká láska. A byla jsem velice mile překvapená, když jsem zjistila, že pan režisér takhle oslovil pana Suchého a myslím si, že to je hrozně příjemná věc.
Paní Danielko, vy vlastně nemáte v předcích žádné, nebo mezi předky žádného divadelníka. Maminka sice pracovala v divadle Karlovarském, ano. Ale kde se ve vás vzala ta taková zarputilost a touha jít si za svým?
No, já nevím, ale já myslím, že to zavinila maminka, která pracovala právě v účtárně Karlovarského divadla a chodili jsme na pohádky v neděli samozřejmě do divadla, ale potom udělala tu osudovou chybu, že mě půjčila do pohádky Císařovi nové šaty, kterou tehdy režíroval pan Rizer Škobis a potřebovali do první poloviny kuchtíka do císařské kuchyně, který mlsá, dostane pár facek nebo pohlavek. A v druhé polovině závěrečné části jsem hrála tu holčičku, která křičí, že císař pán je nahatý. Takže to byla ta osudová chyba, protože já jsem tomu divadlu naprosto propadla. Jednak to Karlovarské divadlo je moc krásné. A jednak já jsem to prošmejděla od půdy po sklep, prostě všechno, teď mě fascinovala rekvizitárna, to všechny děti, které přijdou do zákulisí divadla, tak rekvizitárna je pro ně úplně největší zážitek. A pak jsem tam viděla ty herečky, jak se pudru, jo, a každá voněla jinou voňavkou, tak ty pudry lítaly. A v těch císařových nových šatech ty dvorní dámy měly oranžový, zrzavý, zelený paruky, modrý, což tehdy, nevím, to byly 50. leta, si představte, dneska je to běžná věc, že potkáváte lidi s bledě modrýma vlasama, no a tehdy to byl prostě absolutní zázrak, já tím byla úplně fascinovaná. Tak myslím, že maminka takhle udělala tu chybu.
Vy jste říkala, že jste hrála kuchtíka a potom
dítě.
Ano. To jste byla pořád tak štíhlá, jako jste do dneška. Je to v genech, anebo se o to zasloužíte nějakým...
Ne, já se netrápím. Já, skutečně moje máma mě dávala babičce na výkrm na prázdniny, abych přibrala aspoň 2 kila. Můj otec prostě byl vyléčen, měl vyléčenou tuberkulózu a oni se strašně báli, a navíc tehdy byl jaksi ideál mít boubelatý děti, a to já jsem asi teda pravděpodobně jako tý optimální boubelatosti nějak nedocílila, ale babička měla na mě o prázdninách pišťalku a já musela snídat, svačit, obědvat, odpoledne zase snídat a večeřet, a takže to byl takový trošku kriminál.
A snědla jste všechno, co vám
babička
přistrojila?
Měla právě takovou jako představu, nebo to byla představa, že z tlustýho jaksi se dobře přibývá, a já tlustý maso nesnáším, takže jsem si to cpala do tváří a pak jsem různě obíhala chatu a tak jsem se toho zbavovala. No, bylo to takovej souboj, no, kdo z koho.
Na jejakaje@rozhlas.cz přišel další mail pro paní Danielu Kolářovou, dnešního hosta, od Pavla. Jednak se ptá, co říkáte dnešním Karlovým Varům. A pak se vás Pavel ptá, vy jste byla na začátku 90. let ve vrcholné politice, co říkáte na tu dnešní situaci? Já bych se zeptala, Danielko, jestli si myslíte, že to je srovnatelné, jaká byla ta situace tenkrát a dneska?
No, není. V podstatě není, protože tehdy ten výchozí bod, to bylo z bodu nula, to byl prostě všechno státní majetek vymalováno. A od té doby se udály strašné scénáře, všechno možné vytunelované a při privatizacích a tak dále. S tím souvisí mimochodem i možná ta otázka na Karlovy Vary. Protože vlastně...
Nadechla jste se, ano.
Kdo tam přijede a vrátí se, tak říká, že to je prakticky jako ruské město, jo. Já jsem ty Karlovy Vary jako dítě zažila, když tam jezdili, já nevím, nějaké důstojnické paničky, jsme tomu říkali, ale byl to jaksi nějaká vrcholový armádní představitelé ze Sovětského svazu, měli imperiál za korunu, že jo, z vděčnosti, že nás osvobodili. A já jsem si je malovala, protože to bylo skutečně kuriózní, jo, ty dámy na té promenádě.
Jako malovala?
Malovala jsem si je jako obrázky jsem, protože aha, oni nosili tehdy teplákové soupravy, ale to ještě nebyly šponovky, to byla ta gumička, ano, taková. A měli k tomu ty bundy, teď měli, byly načesané, měli dlouhatánské náušnice, boty na vysokém podpatku, spoustu šperků a chodili s těmi pohárky po té promenádě. A teď každá, říkala se tomu ruské duchy, to jsou voňavky,
voněla,
a byly to strašný voňavky.
V uvozovkách
a
voněla.
A já jsem jednou, no, potom na střední školu musela z toho Leninova náměstí jet jednu stanici lanovkou na auto, autobus prostě, kterým jsem pak doputovala do té střední školy, a v té voňavce, když ta koncentrace těch voňavek se sešla, protože ta vedla k tomu imperiálu, tak to bylo na omdlení. Ale já jsem vlastně dneska nešťastná, že mě aspoň jeden ten obrázek nezůstal, protože to je můj nejsilnější věm, tehdy vlastně z těch, já nevím, 6-8 let, kdy jsem to tam zažívala. No, co se s těmi Vary stalo? Prostě bohužel jak neexistoval žádný právní rámec pro tu privatizaci nebo pro ty privatizace velké i malé, tak je to i v Praze, je to asi všude, ale v těch Karlových Varech zřejmě to prostě byli takzvaní ti bílí koně Češi, kteří prostě
skupovali
a pak to prodávali prostě těm ruským zájemcům, protože oni tam měli na ty Vary asi úžasný vazby právě z těch dřívějších let. A v podstatě paradoxně tady měli spousta lidí strach, že to obsadí Němci, že se vrátí majetek těm odsunutým sudeckým Němcům, ale paradoxně je to dneska ruské město, kde mě všichni tvrdí, že jsou tam prostě v krámech nápisy v azbuce.
Ano, to jsou, no. To jsou. Vy jste říkala, že jste malovala, ne, to znamená, že máte nějaké výtvarné cítění?
No, výtvarné cítění, já bych ho ráda měla, já jsem to byly asi příšerné obrázky, já jsem si malovala i pohádky, nedělní pohádky z rády a jako moje představy o princeznách a tak, ale ne, nemám, já jsem absolutně a já bych ho tak ráda, protože já výtvarné umění moc obdivuju, ale byly to takové ty dětské kresby prostě, jako co vás napadlo. Padlo s fantazií, ale ne, bohužel teda nemaluju.
Abychom ještě doprobrali tu druhou otázku Pavla. Vy dá se říct, že třeba vidíte víc do politiky dneska, když máte takovou tu v uvozovkách průpravu z těch 90. let, dokážete odhadnout, kam se to bude ubírat?
Ne, to vůbec ne. To je skutečně opravdu, na to bychom potřebovali křišťálovou kouli. Protože já jsem tam zažila vlastně ty první dva roky entuziasmu, nadšení, pak se teda OF rozdělilo, že jo, na ty známé strany. A ta dnešní situace prostě na mě působí děsivě, protože spolu ty politické strany soupeří a já mám pocit, že zájem státu je mimo. Že jde vlastně už v tomhle okamžiku o nějaké budoucí volební preference, ale to, kam my chceme nebo nechceme směřovat, kam bychom, když jsme se rádi hlásili referendem do evropského prostoru a přijali vlastně zpátky teda ty evropské hodnoty, já nevím, řeknu to stručně, založené na desateru a tak dále, prostě kde je jako i nepokradeš a tak dále, tak já naprosto nechápu, nebo jsem dezorientovaná z dvojí zahraniční politiky. Jo. Poslechnete si dneska zprávy, TOP 09 chce něco jiného, kde je ale mimochodem i ministr zahraničí. Prezident řekne a priori, že nepodepíše prostě ty záležitosti té Evropské unii už předem, aniž by znal obsah jejího textu. No a teď v tom lítá premiér, který se vrátí z Bruselu a rozhodne se, že my teda zatím posečkáme. A mě na tom zajímá jedna věc. Já bych ráda, možná je to moje chyba, že jsem to někde nezaznamenala, slyšela, kolik naše země už do tohoto okamžiku od Evropské unie získala prostředků na různé projekty.
A že jich bylo.
A že jich bylo a že těch peněz musí být hodně. A připadám si, že je hamba, že neumíme jaksi přispět k té stabilizaci, protože už jsme taky dostali a nemůžeme počítat, že budeme dostávat a nic jaksi za to nechtít dávat. To mně připadá skutečně úplně tragikomické, ale spíš tragické.
Byl krásný tvůj nápad, dlaň vztáhnout, tmou tápat, až se ústa střetnou v vodě líbání.
Daniela Kolářová, herečka, na návštěvě na Dvojce Českého rozhlasu. Danielo, zdá se, když tak člověk sleduje vaši kariéru z povzdálečí, že byla naprosto přímočará, bez mráčků, bez výkyvů. Je to zdání? Bylo to takové nebo ne? Protože když jmenuju ty práce, Divadlo na Vinohradech a co já vím, Na samotě u lesa, Kulový blesk, Taková normální rodinka, no to byly úžasné věci a z té poslední doby, kdybych jmenovala Vratné láhve, to jsou krásné příležitosti.
Vidíte, ono to tak, jak to krásně z dálky vypadá, jako bezproblémový nějaký život, ne, to všechno bylo v takových zvláštních přískocích. Buď bylo všeho najednou hodně, divadla i televize, a nebo pak nebylo třeba nic dlouho. Když si vzpomněla jste Vratné láhve, tak my jsme se sešli s tím Zdeňkem Svěrákem po 30 letech od samoty. Vlastně po 30 letech jsme se sešli jako filmoví partneři. Takže rozumíte, to jsou
ohromné
časové úseky, a mezi tím vyrostly děti, že jo? Teď prošly všechny jejich dětské nemoci a puberta a já nevím, co všechno, první lásky jejich. A mezi tím se odehrál vlastně de facto celý můj osobní život, jo, nebo rodinný život, takže ono to tak všechno vypadá z dálky, když to vidíte, pak dáte to na papír, ale nebylo to bez problémů, nebylo to bez nějakých takových i osobních žalů, prostě takový život není nikoho. Že byste si nikdy nenaběhla nebo vás něco netrápilo. Tak to prostě není. Ono to tak jenom vypadá. Ale osobně je to prostě vlastně všecko, čím vlastně procházíte v tom osobním životě, a teď je to hrozný, ale myslím to v dobrém. Vlastně pak je váš materiál pro tu profesi, protože pak už se před vás dostane nějaká postava, čtete nějaký text, nějaký scénář nebo divadelní hru, a tomu, čemu byste před 25 lety absolutně nerozuměla a smála se tomu, jako tak najednou pochopíte, čím si třeba ta figura prošla, nebo jak je to zamýšleno, a vlastně automaticky se to spojuje s něčím, co jste zažila vy, takže se v tom absolutně bez problémů orientujete a můžete jako se rozbrečet v tu ránu skutečně na lusknutí, na slovíčko, protože máte v sobě nastřádáno hodně žalu a bolesti, stejně tak, jako si tomu dokážete prostě docela cynicky smát.
Máte dva syny, máte spokojený vztah, máte vnučku také, čili teď by se řeklo, je všechno zalito sluncem.
Tak kéž by bylo, já bych si to moc přála, to si přejeme všichni, když startujeme, že jo, jsme zamilovaní a tak všechno vypadá úžasně, ale ne vždycky se to tak odvíjí, ale přeju si to a udělám všechno pro to, aby to nebylo snad pořád jenom zalité sluncem, ale aby bylo dobře.
Další a další maily chodí pro dnešního hosta Danielu Kolářovou. Tak vás poslouchám a vlastně si uvědomuji, že jsem vás, paní Kolářová, v té roli kuchtíka viděla. Bylo mi kolem 10 let a chodila jsem do divadla v Karlových Varech naprosto pravidelně. Byla jste v té roli nepřehlédnutelná.
Děkuju.
A další pozdravy. Kde je vás teď možno vidět v divadle?
Teď je to v divadle na Vinohradech, hlavně nahoře ve zkušebně, v tom komorním prostoru. Hrajeme takovou zvláštní, protože to se nedá říct, že to je divadelní hra, ale je to psané jako čtené divadlo od americké autorky Ricka Mori a je to korespondence Antona Pavloviče Čechova s jeho ženou Olgou Knipperovou, herečkou. A je to takový uzavřený intimní příběh. A potom hrají v divadle komedie, ve Švabově Evropské večeři, ono to má ještě NNN, 3N, ale Evropská večeře. A ve studiu 2, to jezdím hrát i do Bratislavy s Milanem Lasicou, v divadle Palace v Praze hrajeme 1:30 zpoždění.
A když takhle zavzpomínáte na své herecké kolegy, vystupuje nějaká postava vyloženě do popředí? Tak určitě Jaromír Hanzlík, už o něm byla
ale
řeč.
Tak to jistě, tak to s tím jsme pracovali hodně, ale já tedy opravdu s velikou láskou a úctou vzpomínám na hodně kolegů z Vinohrad, kteří už třeba nejsou mezi náma. jako byl pan Pepiček Bláha, pan Brodský, pan Kopecký, Ilja Prachař, ale teď jako, promiňte, nebudu jmenovat všechny, prostě bylo jich samozřejmě i pan Pleskot, Olinka Sluníčková, Věrka Budilová, to byly vlastně tak báječní starší kolegové, jo, proti nám, který nám chovali se k nám báječně, nikdo nementoroval, byli úžasní, měli úžasný smysl pro humor, pro ironii, pro černý humor. Tolik se toho člověk dověděl třeba, aniž by vás někdo se styčeným prstem poučoval. A je tady po nich velké prázdno. Prostě byly to tak originální osobnosti a to se jen tak honem zase v jedné generaci nestane. Tolik lidí báječných pohromadě.
A dali vám třeba i některé, nechci říct návody, ale pro život určitý základ třeba,
co, tak jako,
jak se postavit k němu?
Ta doba byla taková, jaká byla prostě. A oni se chovali většinou ohromně charakterně. Prostě byli noblesní. A tím, jak to dělali, tak vlastně na to člověk koukal a dostával to od nich. Takže jsme se vlastně měli šanci setkat s určitou lidskou noblesou a to je tedy něco, čeho je vždycky poskorovno a za to jim moc děkuju.
Nazbíráš rosu na kolejí. Nohama stíráš rosu na kolejí.
V dalších mailech pro Danielu Kolářovou jsou vzpomínky na nezapomenutelná představení, na představení Valentín a Valentína. Pak paní Eva píše, u mě je nezapomenutelná vaše nemilosrdná a zlá matka z Bernhardovy hry U cíle.
Ano, to byla potvora veliká. Děkuju, ale já jsem to hrála moc ráda.
Řídila jste se spíš v životě rozumem nebo citem? Nebo to byla spíš taková syntéza obého?
Víte, co to je? To je, na začátku je člověk emotivní trdlo, který prostě všechno vnímáte hlavně přes ty emoce, jako líbí, nelíbí, takový ty kategorický soudy, hloupí. Postupem, jak se nějak jdete životem, buď se někdo prohlubuje, nebo taky ne, tak vlastně začnete krotit emoce a začnete víc používat rozum. No tak optimální ta kombinace, když to funguje dohromady, potom, když vlastně rozumem ovládáte hlavně na divadle emoce, protože tam musíte to rozumově ovládat, že jo, to je, se nenatáhnete na vrtulku a to není trans, prostě to je zvážený nějaký intelektuální postup, kdy hospodaříte těmi emocemi, no. Někdy v životě je to horší, když dostanete nějaký náraz, jak to zvládnout. To je otázka, ale snažím se o to.
Moje životní filozofie je všechno špatné pro něco dobré.
Ano.
Platí to i u vás? Setkala jste se s tím?
No, musí se to člověk učit. Ono se to dobře čte třeba nebo řekne, ale vy vlastně, když se s něčím takovým setkáte, tak samozřejmě to prožijete, nejdřív bolí, ale vy pak si musíte začít hledat ta pozitiva, překlápět ten problém.
A mnohdy do letech.
A, ano, a je to těžký se motivovat k pozitivitě v nějaké bolestné chvíli, ale já, jak se teďko ráda hrabu v hlíně a vůbec pozoruju přírodu, tak to je geniálně vymyšlený, ten koloběh té přírody, protože ona všechno jako odpadlé, špatné
recykluje
a používá k tomu, aby znovu kvetla, rostla, sílila. Takže to je nějaký takový pandán k tomu, jak bychom se to měli učit my.
Kde se přehrabujete v hlíně? Máte třeba nějaký oblíbený kout naší vlasti?
No, jsme tady vlastně kousek nedaleko Prahy, ale to je, jako to nebuduju žádnou excelentní zahradu. To je v podstatě pozemek, který je byl nebo byl kusem lesa a já se to snažím spojovat s tím lesem a učím se to samozřejmě. Teďko přes zimu zase musím přečíst spoustu literatury, abych mohla nějak jako pokračovat a nedělala z toho něco, co to není, co tam nepatří.
Co děláte, když se nehrabete v hlíně, nehrajete, netočíte? Co děláte ráda?
Tak to je různé, tak pak, když mám za sebou dlouhé období nějaké intenzivní práce, tak na mě čekají domácí resty, takže to tam musím dát všechno do pořádku. Pak mám komín knih nepřečtený, takže to je další úkol, protože já čtu hrozně ráda, ale musím mít na to klid. Když máte rozběhanou hlavu, tak to kolikrát nejde.
A co čtete? Jakou literaturu?
Já všechno možné vlastně. Mám ráda i detektivky, třeba Chandlerovi se vracím strašně ráda. To je můj miláček, toho si dám každé prázdniny. Ale teď jsem si koupila novou knížku, která vyšla o Feliním. No, tak pak tam, teď jsem čerstvě dočetla, to jsem dostala k Vánocům, toho polského novináře Ščigila. Udělej si pohodu. A to je strašně moc zajímavá knížka, ta mě velice upoutala. No, pak tam leží velice taky silná kniha k Vánocu, jsem dostala od Ježíška mi z Jedvabného, což je o teda tom strašlivé vesnici v Polsku, kde polští občané upálili své spolužidovské občany. A tak to tu trošičku odsunuju, protože a teď jsem se rozečetla knížku Karla Hvížďaly vlastně s panem Grušou Hlídka na Rýně, což je zase velice taková sofistikovaná knížka.
Tak děkujeme moc krát, paní Kolářová, že jste přišla. Na závěr od Hany. Máme vás od jak živa rádi. Prosím, prosím, přijeďte do Brna. Těšíme se na vás. Přejeme vám jen to dobré, aby vám to hrálo hodně optimismu a pohody. A
moc
k tomu si dovolím se připojit. Paní Danielo Kolářová, moc děkujeme.
Já taky moc děkuju a všechny moc zdravím.
Všechno dobré, ať se daří. Zítra Vě jaká je, dopoledne Martina Kociánová bude povídat s egyptologem Miroslavem Bártou a potom s fotografem Antonínem Kratochvílem. Marie Rtková přeje hezký den.